Creo que o da intuición o herdei da miña nai. Ela sí que é intuitiva. Sempre sabe, antes que ninguén, o que necesito sen mediar unha soa palabra. Intuición e corazón. Esa é a miña nai en acción. Sí, sí, abofé que tamén son un poeta. Na escola, os meus compañeiros, Fernando e Miguel, que son os mellores amigos que un poida imaginar, anímanme e dinme que tras a miña asombrosa carreira como criminólogo, chegarei a ser xefe da policía. Daquela, crearei un corpo especial que estea formado por persoas de talla baixa como a miña. Están seguros de que seremos o reforzo perfecto para o Departamento Nacional de Inteligencia.